haya masuala ambayo yanahusu mambo ya ekolojia, lakini naangalia sana fulani hivi.
Leo hii leo tunaenda kuangazia swala zima la athari za ulevi wa wazazi. Unajua wazazi ndio ambao wanapata ile kitu kwa wanalewa. Sasa athari zake ni zipi kwa watoto ambao wanawalea? Kwa hiyo ndio mada ambayo iko mezani asubuhi hii ya leo.
Na moja kwa moja tuende tu moja kwa moja katika wasabi yetu. Mambo vipi mambo? Unaogopa Mike?
Hapana.
Unatazama kama unataka kusema neno. Na kama tuangalie kitu kimoja ambacho tuende moja kwa moja katika mjadala wetu. Unapozungumza ulevi, ulevi unakuwa na tafsiri nyingi, ndivyo? Lakini tunaangalia ulevi unakuwa na tafsiri nyingi na vileo viko vya aina nyingi. Lakini tunafahamu kwamba kuna kimiminika, kuna poda, kuna nini na nini. Lakini hebu tunaangalie katika hii ngazi ya mtoto, athari ambazo zinamkumba mtoto ni vipi? Na baba anajua itakuwa katika upande wa kwamba yeye ana wakati mwingine sio mtumiaji na wakati mwingine anaweza kuwa anaathirika kwa sababu ya fulani anatumia.
Na pia labda huu ulevi ni upi? Yeah. Ulevi wa yale maji yetu ya rangi ya mende ama ile sigara yetu kubwa, yani.
Asante.
Karibu.
Kwa leo tutazungumzia ulevi wa pombe. Ndio huo ambao nataka kuzungumzia na kuona athari zake hasa kwa watoto. Na tunasema kwamba ulevi una athari sio tu kwa mtumiaji, lakini hata kwa wale wanaomzunguka, hata familia na wakubwa zaidi wanaoathirika na huu ulevi ni watoto.
Na kwa hiyo una athari yoyote ile kwa mtoto?
Athari zipo na hizi athari zimegawanyika katika makundi mengi tu, lakini leo mimi nitaangalia sehemu tatu za hizo athari. Athari za kitabia, kihisia na kielimu.
Labda hapo unaposema kitabia ndio inakuaje? Yeah. Hisia, kielimu pia mtoto anaathirika vipi?
Nitaenda haraka kidogo kuzungumzia moja moja. Nitaanza na kitabia. Kitabia tunasema kwamba ukuaji wa mtoto siku zote unategemea na mahusiano yaliyopo kati ya mzazi wake na mtoto, kwa sababu mtoto muda mwingi anashinda na mzazi wake, na mzazi anapokuwa mlevi anashindwa kuwa na mahusiano mazuri na mtoto, kwa sababu muda mwingi anakuwa amelewa. Kwa hiyo hata kule kuangalia yani makuzi ya mtoto inakuwa ni shida. Kwa hiyo mtoto anaathirika kitabia na kiukuaji. Hapa ninapozungumzia kiukuaji, kwa mfano kwa wale watoto ambao ni wadogo kabisa, kwamba unakuta mama anashindwa kumhudumia, kumwangalia kama anapata lishe bora. Kwa hiyo mtoto unakuta ukuaji wake unakuwa shida, anashindwa kuweza kuongea kwa wakati, kwa sababu mara nyingi mama mtu anakuwa katika hali ya kilevi, inakuwa shida kwake kuweza kuweka mahusiano mazuri na mtoto. Alafu vile vile watoto wanakuwa wanashindwa kujichanganya na wenzao. Hii inasababishwa na mambo mengi tu, kwa sababu wanakuwa hawana zile skills ambazo zinaweza zikawafanya wakacheza na watoto wenzao, kwa sababu wao wameshakuwa na ile hali ya kwamba wanaishi na wazazi ambao ni walevi. Kwa hiyo wameshindwa kujifunza jinsi ya kuongea na wenzao vizuri, kwa hiyo wanakuwa ni wale watu wakupenda kujitenga tenga tu. Na saa nyingine pia wanapenda kucheza na wenzao kwa sababu wanaona aibu kwamba wenzao watajua kwamba wazazi wao ni walevi. Na unajua ulevi unaleta mambo mengi. Inawezekana jana baba alipokuwa amelewa kuna kitu kilimtokea ambacho watu wengine waliona. Kwa hiyo anaona akienda kucheza na wenzio watasema, "Eh, babako jana alielewa, alifanya hivi." Kwa hiyo inamsababisha asiende kucheza na wenzio. Na kitu kingine pia, wazazi wengine sasa wanawakataza watoto wao wasicheze na wale watoto, kwa sababu wanakuwa wale watoto wamejifunza lugha labda kama matusi, na vile hawana skills nzuri za kuweza kuongea na wenzao, wanakuwa hawana lugha nzuri ile ya kitoto. Kwa hiyo wale wazazi wengine wanawaambia, "Ah, sisi na mtoto fulani, wale watu wana tabia mbaya, sio mimi." Kwa hiyo nami nawasaidia wao kujitenga na watoto wengine. Na nyingine ambayo inaweza kuathiri kitabia, wao pia wanaweza kuanza kunywa pombe katika umri mdogo. Hizo ndo athari za kitabia. Kihisia sasa tunasema watu wanaweza kupata msongo mawazo, wanakuwa waoga, yani hawana uthubutu, kwa sababu hasa wanakuwa hawajichanganya na wenzao, kwa hiyo hawawezi kuwa na uthubutu wa kufanya kitu chochote kile ambacho kinahusu labda rika lao. Kitu kingine, wanakuwa na mafikirio ya kujiua kutokana na kwamba wanajisikia vibaya kutokana na tabia za wazazi wao. Kingine, wanakuwa pweke, na vile vile wanakuwa hawawezi kujiamini kwa sababu wanakuwa hawajapata ile mazingira ya security, kwa hiyo yani wanakuwa ni watu ambao hawawezi kufanya kitu kwa uthubutu. Kielimu, watoto wanakuwa hawana maendeleo mazuri shuleni kwa sababu kwanza wanachelewa kulala, kwa sababu wazazi wanachelewa kurudi usiku, na wakirudi watoto wanaingia na makelele. Kwa hiyo watoto wanasikia ile makelele, wanaamka, na kwa sababu hawapendi ile tabia, lazima waamke wasikilize nini kimetokea, na kama baba ni mlezi, basi akirudi labda waanze kugombezana na mama, wagombane, wawishane maneno machafu. Kwa hiyo wanakuwa wanasikia ile maneno, vile wakikaa kuendelea kuyatafakari kwa muda, wanachelewa kulala, asubuhi wanachelewa kuamka, wanashindwa kwenda shule, wanakuwa watoro. Hapa ninapozungumzia utoro, unakuwa una mambo mengi. Ile juu inaweza kusaidia pia kwamba wamechelewa kuamka, hivyo wanaona kwamba nimeshachelewa kwenda shuleni, basi yaendi. Nyingine kwa watoro inategemea na kwamba labda kulikuwa kuna mchango ambao shule ilikuwa imeagizwa, labda kwamba kesho mje labda na shilingi 5,000. Toka Ijumaa hiyo amerudi labda nyumbani, mtoto ameshindwa kuonana na babake, ameshindwa kumwambia. Pia kumsubiri usiku ndio vile, baba amelewa, amefika, hawezi kuongea chochote na mtoto. Kwa mtu anakuta kwamba haendi shule, kwamba baba amekosa mchango au amekosa ada, anaamua kubaki nyumbani. Na nyingine watoto wanakuwa wagomvi kwa wenzao, kwa sababu wamezoea kuona ugomvi, wamezoea kusikia lugha za matusi. Kwa hiyo wanaihamisha kutoka kwa wazazi wao, wanaipeleka kwa watoto wenzao. Kwa hiyo kiujumla hapo sasa, kama hayo yote yanaweza kumtokea mtoto, basi maendeleo yake kielimu kwa vyote vile yatakuwa yameshuka.
Na sana wako watoto wengine ambao nakuta bingi anaporudi yuko kila lila, anaweza bingi anaanza matusi. Kwa yani kwanza akiingia tu kwenye mtaa mzima anajua baba fulani, alafu fikiria ndio wewe Nelson. Wasio baba Nelson huyo, yani mtoto unajisikiaje? Baba Nelson huyo ndio anarudi saa hizi leo anatukana mtaa mzima. Alafu ukimuuliza
hiyo ni sifa, kwanza hiyo ni kivumishi cha sifa.
Na kuna jambo hapo moja hapo. Nelson, ukweli kwamba wazazi wengi ambao unajua wana yani wazazi wengi wanaolewa si wale walokunywa. Tugundua kwamba atakatulewa wanaonyesha gatu tu hapo. Wanawapa kinywaji kidogo watoto. Si mbaya kwa kweli.
Haipendezi.
Haipendezi kwa kuli sisi unyo peke yako. Da. Aha, nimesikitika sana kupata hizi athari kwa siku hii ya leo, kwa sababu najua wazazi wengi ambao wanapata kinywaji asubuhi ambao wako kwenye daladala, najua hawataichukia TBSF, bali wataipenda. Wataanza kujirekebisha kidogo, kutoka kwenye ulevi mpaka kwenye unywaji, kurudi kwenye unywaji.
Mdomo niongeze.
Nani akuongeze? Alafu kuna ile Nelson, kuna kitu kimoja ambacho ni kibaya sana. Kuna ile mzazi ambapo amekunywa kila lila, sasa hata ajui sehemu ya kujisaidia ni wapi. Ye popote pale anaona kwamba hapa ni sehemu ya kujisaidia haja ndogo. Hebu fikiria kwa sasa, wewe ndio mtoto unacheza na watoto wenzio, hapo ndio wanaanza kukuambia tuibuone jela babako aijizaa.
Au mko mnacheza hapo, baba arudi tilalila, alafu akifika anapagi pale
pale, alafu yeye
anaenda kumshangilia.
I say mbaya sana Joyce. Labda sasa katika hali kama hii, huyo mzazi ambaye ni mlezi anapaswa kufanya nini ili kuwalinda watoto wake wasije wakaathiriwa na ulevi wake?
Asante. Kwanza, kwa sababu anakuwa tayari ishakuwa ni mlezi, kwa hiyo anachotakiwa kukifanya kwanza yeye ni kuacha ulezi. Lakini sasa ataachaje? Anatakiwa kuonana na wanasaikolojia ili waweze kumsaidia yeye aweze kuacha pombe taratibu, kwa sababu hawezi kuacha mara moja, kwa sababu ni kitu ambacho amekizoea kukitumia, kwa hiyo lazima taratibu aweze kuacha. Lakini hivyo ataachaje? Ni kusaidiwa na mshauri. Na mshauri atamsaidia kumpeleka katika vikundi mbalimbali vya watu ambao walikuwa wanatumia pombe na wanaweza kuacha. Kwa hiyo wanaunda makundi yao ambao wanaweza wakawa wanakaa pale, wanafundishana, wanakumbushana ili wasiweze kurudia, kwa sababu inakuwa shida kidogo kama mtu ulizoea kunywa pombe afu kisha kuwa una mwangalizi tena, unaweza leo ukaacha kunywa, kesho ukatamani tena kwenda kunywa. Kwa hiyo akiweza kuonana na washauri wanasaikolojia wanaweza kumsaidia kumpeleka katika hayo makundi ambayo watakuwa wanaenda huko wanasaidiana na wenzie ili aweze kuacha kabisa kunywa. Na kwa watoto sasa wanatakiwa waonane na mshauri kwa sababu wao wameshaathirika kisaikolojia, hivyo waweze kupata elimu na jinsi gani waweze kusaidiwa ili waweze kuendelea na mahusiano yao mazuri kama ilivyokuwa kwa mwanzo kabla wazazi wao hawajawa katika ile hali mbaya ya unywaji wa pombe.
Na msikilizaji ndani ya studio tunaye Joyce Mdambu, ni mwanasaikolojia kutoka Wellness Services Tanzania. Na siku hii leo basi tuko tunaangalia swala zima la athari za ulevi kwa mzazi, lakini athari ni athari za ulevi wa mzazi kwa watoto. Yaani wewe unapokuwa ni mlevi, watoto wanaathirika vipi? Ndio mambo mbalimbali ambayo Joyce Mdambu ameweza kutudadavulia hapa ndani ya studio. Tunashaka utakuwa umeelimika vya kutosha.
Nigo tumerudia tena, tumekupa muda wa maongezi mara mbili ili upate kupiga mtandao wa wote chini. Kila unapongeza salio na Tigo, lazima upate muda wa maongezi mara mbili. Sote ni ndugu.
Tigo tumerudia tena kukupa muda wa maongezi mara mbili ili upate kupiga mtandao wa wote nchini kila unapongeza salio na Tigo, na ndio maana tunasema sote ni ndugu.
Tigo, express yourself.
Ni shangwe za mwaka mmoja za Star Times za mapinduzi ya burudani, na ndo kwanza tunaanza. Jiunge na wenzako wanaojua maana halisi ya burudani kwa kunufaika na ofa kabambe za Star Times. Kwanza pata king'amuzi cha bure kwa kulipia ada ya miezi 12 kwa shilingi 108,000 tu, na uokoe shilingi 59,900. Halafu nunua TV ya digital ya inchi 32 yenye king'amuzi ndani yake kwa shilingi 700,050 tu, na uokoe shilingi 94,000. Bado lipia miezi mitatu upate mwezi mmoja bure, au miezi sita upate miezi miwili bure, na utaokoa mpaka shilingi 18,000. Unasubiri nini? Tembelea maduka ya Star Times au wakala wetu wa mauzo, ufurahie ofa hizi kuanzia Julai 18 mpaka Agosti 31, au piga namba 0764 700 800 kwa mengi ya kufurahia. Star Times, furahia ulimwengu wa TV wa kisasa.
Mmekuja ya jana ilikuwa kali kweli, sikujua kama bado mnambiwa namna hiyo kupindia zigizaga, lakini hamkuanguka. Karibu mwingie mtaroni.
Umeanza matani yako na
wewe.
Eti wasema
simemwangania chaote, kila mmoja atakaondoke naye akawauliza mnakondo, mkaanza kumpiga eti kwa ajili ya pombe, lazima kieleweke. No, hamna haya.
Hakuna bwana wewe, nani anamtaka chaote? Umeshaelewa mapema hiye?
Mgambo kawaamulia mkataka kupigana naye rungu moja tu. No, mlipiga yoyo.
Nani mama nani jana? Leta pombe nyingine. Tuni kuleta hicho kimgambo chako. Leo hii endo atafika. Ngoja kaka, ngoja. Ile rungu kaka jana ingenipata saizi mimi. Leo siongezi, inatosha. Funda moja tu la ziada litaniumbua.
Kwanza imeshavuma nyote mlilala kwenye zizi la ng'ombe.
Ndio maana
chonde chonde. Ulevi noma.
Ujumbe huu unaletwa kwenu na Wizara ya Afya na Ustawi wa Jamii na Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kupitia Jeshi la Polisi.
Na msikilizaji wa TBC FM, huyu hapo ni Joyce. Joyce, cha mwisho labda wakati unaondoka, lakini wana Radio France wanakuja muda si mrefu.
Okay, nachoweza kuwashauri wazazi ambao wameshakuwa ni wameathirika na huu ulezi, ambao wanahitaji msaada, labda wangeweza kupigia simu namba 0754 689509 ili waweze kutoa maelekezo ya jinsi gani wanaweza kusaidiwa ili waweze kuacha pombe na kuwasaidia watoto wao wasipate athari zaidi.
Asante sana msikilizaji, endelea kuisikiliza TBC FM popote pale ulipo, na muda si muda tutakuwa tunajiunga na Radio France International.
Hapo jitumie
michache kutoka hivi sasa, tutajiunga na Radio France.